Campus FM jippreżenta
Min hawn id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Min hawn id-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Min hawn id-dinja fuq Campus FM. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet bdejna nwaslulkom siltiet mill-ktieb ta' Charles Flores li jismu Arloġġ ta' Darba. Dan huwa ktieb li għalkemm huwa miktub b'mod narrattiv bil-protagonist Karl Caruana li huwa isem fittizju, però nistgħu mill-ewwel nintebħu li dana l-ktieb fih element qawwi autobiografiku. Fil-fatt, fuq il-qoxra ta' wara ta' dan il-ktieb li huwa pubblikazzjoni ta' Horizons Communications, insibu hekk dwar dana il-karattru. Karl Caruana, ġurnalist minn ġuf ommu. Joħodna miegħu fuq dan il-vjaġġ mill-waqtiet ta' ħajja imsejsa fuq l-aħbarijiet, il-ġurnali, ir-radju u t-televiżjoni. Miegħu ngħixu mumenti li imlew, tapnu u żejnu karriera twila li matula seħħew ġrajiet u sitwazzjonijiet personali u mhumiex ta' ħajja u mewt, ġurnaliżmu u xandir, firda u familja. Kollha kemm huma maġuna f'rakkont semi autobiografiku li mhux nieqes l-għamit taħtih il-qalb u l-avventura u lanqas mill-imħabba u l-komment soċjali. Intant, illum sejrin inwaslulkom silta oħra minn dan il-ktieb, silta li jisima Fejnu il-Parlament. Fil-kulleġġ li kien jattendi wasal jum il-ġenituri. Karl kienet għandu 13-il sena. Ommu kienet diġa għamlet ilu ċara illi ma rridx titlef l-okkażjoni li tara kif sejjer fil-klassi. Missieru kien barra l-pajjiż jaqdi lir-Reġina Ingliża. Meta waslu l-kulleġġ, is-sala li fiha l-ġenituri rridu jgħaddu mingħand tal-liem għall-ieħor dejjem skont suġġett, kienet diġa mimlija saruhom. Ġenituri u tfal flimkien, jisom purċissjoni f'oħra. Kien hemm uċuħ daħqana u uċuħ imqita. Ommijiet u missierijiet jiddiskutu mal-għalliema il-progress u l-ġejjieni ta' wliedhom. Karlu ommu bdew il-proċess li jaraw lill-għalliema, wieħed wara l-ieħor. Min qal lill-ommu li seta' jmur aħjar, min kien sodisfatt, u min kien qisu lanqas jafu lill-Karl. Sakemm fl-aħħar tad-dawra fis-sala spiċċaw quddiem l-għalliem tal-Ingliż, is-Sur John Grima. Karl mexa ma' ommu b'ċerta konfidenza. L-Ingliż, bħal Malti, kien wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħu, għalhekk ma kienx jaħseb illi seta' mar ħażin fl-eżami. S'issa dik id-dawra mas-sala kienet tagħtu riżultat mhux ħażin, u ommu deret ftit jewwis illi kienet kuntenta. Kien malli is-Sur Grima talbu biex joħroġ ftit mis-sala biex ikellem lill-ommu waħedha illi daħlulu id-dubji. Ġejja tiegħi, beda jgħid Karl, fl-aħħar tal-mazzita sensi piżbiba naħseb. Minkejja dan, ma setax jifhem x'seta' ried jgħidilha lill-ommu is-Sur Grima. Sa fejn kien jaf u fil-klassi ma kienx fost l-aktar imqarqċa, ix-xogħol tad-dar kien jagħmlu dejjem u bil-qalb, u Mas-Sur Grima kellu relazzjoni tajba ferm. It-tnejn kienu jħobbu l-futbol Ingliż, it-tnejn kienu jħobbu jaqraw, u t-tnejn kienu mill-istess inħawi ta' Malta, u għalhekk kellhom l-istess aċċent. X'taq kieku ikun dubbiena fuq il-ħajt ta' wara is-Sur Grima f'dik is-sala. Għaddew xi ftit aktar minn 10 minuti, sakemm ommu deret ħierġa u ris għalejh, bejn bitbissima u bejn bħarsa ta' rabja. Ma setax jaqra la wiċċa sewwa. Malli waslet ħdejh qaltlu: Bravu ta', veru toqgħod attent fil-klassi. Waqt li mill-basket ta' idea ħarġet xi folji ta' pitazz mimlija ta' ħżiż, kliem u tpinġijiet. Karl arafhom mill-ewwel. Kienu il-gazzetti illi kien jieħu ħsieb jikteb għal membri tal-grupp tal-ħbieb tiegħu. Fosti gazzetti bil-Malti u l-Ingliż dwar il-logħba tal-futbol fuq il-mejda, dak iż-żmien magħrufa bħala Subboteo, gazzetti għal kollegi tiegħu fil-klassi, u gazzetti għal dawk illi kienu jaqsmu miegħu passatempi oħra, id-daq tal-kitarra, il-logħba taċ-ċess u l-futbol. Kienu l-bidu ta' ħeġġa ossessjoni illi ma telqitu qatt. Aktar tard f'żożitu kiteb gazzetti oħrajn. Għall-ewwel bidejh, imqasma bibbieb għand il-ħbieb u l-ġirien, imbagħad ittajpjati u stampati fuq Magna Gestetner fost ħafna tiċpis tal-linka u rieħa tax-xemu. Aċ-ċentru taż-żgħażagħ fir-Raħal. Ġurnal tar-Raħal. Rivista tal-klabb għat-fajliet u l-ġuventur li, xwaħta din, fis-snin 60 kienu bdew jitħaltu u jiddevertu fl-imkien, fost oħrajn. Dawn toqgħod tagħmel fil-klassi, saqsitu ommu. Mhux bil-erra iżda b'ċerta rabja falza tagħmel ta' birruħa li s-sur Grima ma kien ħa pjaċir xejn. Is-sur Grima qal li biex nerġgħu nidħlu morru saħdejh. L-għallim dik id-darba laqgħhom bit-bissima. Karl għallu mill-ewwel għax kien hemm nies oħra jistennew biex ikellmuh. Dawn affarijiet żbieħ li qed tikteb. Titħarreġ fil-Malti u fl-Ingliż. Iżda ma jistax ikun li toqgħod tiktibhom waqt il-ħin tal-lezzjoni tafx. Lill-ommok għadni kemm qed tilha li inti mort tajjeb fl-Ingliż. Keep it up. Il-gazzetti tilħaq tiktibhom tibżax. Kienu kliem profetiċi. Kienu għaddew 15 minn meta Karl beda jaħdem ta' ġurnalist ma' ix-Xefaq. Dakinhar qamtartu kellu jagħmel ġlieda kontra l-alloġġ biex jasal fil-ħin għax-xogħol. Iċ-ċajta ta' ħbiebu kienet dejjem illi jali għax jisbaħ. Dejjem kien jippreferi jibqa' mqajjem tard bil-lejl milli jqum kmieni fil-għodu. Rutina illi ma ħareġ minnha qatt. Bilkemm laħaq poġġa fuq l-iskrivanija jara l-gazzetti tal-ġurnata meta sejjaħlu l-kap tal-aħbarijiet. Ġej llum id-dera, lissen hekk kif mar fl-uffiċċju tal-kap, Viktor Muscat, ġurnalist magħruf kemm għall-kitbiet tiegħu, kif ukoll għal dik ix-xi ħaġa taħraq illi kien iħobb jixrob biex issostnieh tul il-jum twil ta' ħidma quddiemu. Bonġu Karl, isek għadek ma' qomx int. Imbagħad ixi ftit fil-għodu, stqarmi jew Karl, għalkemm kien ċert li l-kap kien diġà sar jaf b'din il-problema eterna tiegħu. Mela, ara, biex ngħinek tqum, kompla Viktor Muscat, ninfurmak illi l-lejla se jkolli nżommok hawn biex tagħmilli parti mis-seduta tal-Parlament. Tibda int u jkompli warajk Freddy Mifsud. Għandna wieħed mill-istaff regolari msifer u ieħor marit, bil-fors kelli indur fuqkom. Ara, naf illi inti u Freddy għadkom ġodda tafx. Iżda mill-li rajt sissa, ma għandkomx għaliex ma tirrapportawx il-Parlament. Wara kollox, hemmhekk m'hemmx wis imħuħ kbar li se jaffaxxinawkom tafx, għallu bis-soltu ironija tiegħu il-kap tal-aħbarijiet. Għal Karl din kienet bomba. Issa kien stembaħ sewwa. Il-Parlament kien sema bih u ġieli qara r-rapporti fil-ġurnali, iżda il-politika għalih qatt ma kellha ġibda speċjali. Apart il-fatt li dan l-imnija l-Parlament lanqas biskin jaf fejn jinstaf fil-belt. X'i jagħmel? Jgħidlu lill-kap? Jista' jkun xi ħadd jemnu li daħal fil-ġurnaliżmu meta ma jafx fejn hu l-Parlament? Nixtaqx jgħidlu iżda fl-istess ħin kien jaf illi qed jieħu riskju? Mill-Parlament sikwit kienu joħorġu l-aqwa stejjer fil-ġurnali. Wara kollox kien hemm ġew li jittieħdu d-deċiżjonijiet importanti illi kienu se jolqtu l-biċċa kbira taċ-ċittadini. Ġurnal li ma jagħtix servizz tajjeb mill-Parlament ikun qed jonqos blikraħ. Iddeċieda illi jgħid iva u jibqa' sieket. Matul il-jum iktar ma beda jixtieq jara l-ħin għaddej bil-mod biex forsi fil-għaxija ma jasalx, aktar li dejn suqet tal-arloġġ mal-ħajt tal-kamera tal-aħbarijiet bdew iduru bil-ħeffa. Għalih fil-fatt kienet ġurnata kwieta, ftit stqarrijiet monotoni, konferenza stampa mill-organizzaturi ta' kompetizzjonijiet nazzjonali ta' żbuħija, l-unika ġurnalista mara li kien hemm fil-kamra, ironikament, ftit qabel kienet intbagħtet konferenza stampa oħra tal-aqla tal-kaċċaturi, u inċident żgħir tat-traffiku fi bla tal-bajda li fih kien weġġa ħadd u bil-kemm ingirfu il-karozzi involuti. Meta qorob ġmielu l-ħin li fih jibda l-Parlament, Karl ħassu jidħol f'paniku. L-ewwel parti ta' seduta kellha tkun fidejh. Fidejn min mhux biss ma kienx jaffejdu l-bini tal-Parlament iżda lanqas il-proċeduri li bihom timxi dik l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż. Mal-ħamsa u nofs id-demm beda tiela r-rasu. Fis-sitta rid ikun fil-Kamra tar-Rappreżentanti mal-ġurnalisti l-oħra sħabu, il-biċċa kbira minnhom mimlijin esperjenza. Qabad il-ktejjeb tan-noti. Spiċċa il-fliexkun koka li kien baqalu fuq l-iskrivanija u bewweċ il-barra mifxul. Wara ftit passi ħfief kien diġà fis-strada reali illum Triq Repubblika. Min hawn żgur nasal il-Parlament għal bejn u bejn ruħu, kollox hawn jibda u jispiċċa f'din il-belt kapitali tagħna. It-triq kienet mimlija nies. Ħaddiema taċ-ċivil kienu għadhom mexjin minn naħa l-oħra. Kollha lebsin l-uniformi ta' miż bajda u qalzit skur u ġlek gris bil-kallijiet leqqu f'mingbehom. F'idejhom basket żgħir ċatt li kien jeħxim biss fil-għodu meta jimlew bil-ħobs ta' nofsinhar li l-mara tkun għamlitilhom b'sabar, imħabba u ħafna perżut jew ġobon. Man-nisa ċivil kien hemm ukoll tfajlijiet u ġuventur jitlajjaw iduru l-ħwienet u jittantaw ix-xemx għaddejja. Strata reali kienet għadha l-akbar attrazzjoni għaż-żgħażagħ Maltin. Jispikkaw aktar minnhom imbagħad kien hemm il-baħrin Ingliżi u Amerikani, twal igawdu il-ftit sigħat ħielsa minn fuq abbord. Malta dik il-ħabta kienet għadha port konvenjenti għalihom u għall-bastimenti tagħhom. Strada reali kienet ħuġġiġa waħda umana li fiha t-tajjeb jitħallat mal-ħażin, il-ħażin mat-tajjeb u d-dinja tibqa' ddur. Hekk kif Karl niżel għalhom it-triq bl-isfond tal-ħosta banda qed tagħmel il-provi fil-gażin imponenti tagħha, seta' jaraw koll il-karattri ewlenin li għalihom it-triq ewlenija tal-belt kienet aktar palk milli wesa bejn blokki ta' bini u oħrajn. Nenu l-iswed kien qed jilgħab bil-kelb ċkejken tiegħu fuq it-tarax ta' Knisja Żgħira. Il-kelb kien attent, jiddandan fuq kuxtejn sidu, lest biex jagħmel dak li ordnalu minn ħin għal ħin nenu l-aktar meta jgħaddi xi grupp ta' baħrin. Imbaħ waħda u jimbaħ. Imbaħ tnejn u jimbaħ tnejn. Imbaħ tlieta u jimbaħ tlieta. Il-ftit nies li kienu jieqfu kienu jċabċpulu u jibqgħu sejrin. Xi baħri l-hawn u l-hinn kien jitfa' xi muniti li jkun baqalu fil-but wara sigħat idur mal-belt jiekol u jixrob, jixtru xi ħaġa għall-maħbuba f'xi post imbiet, u qajl jibda t-triq lejn ix-xatt tal-belt fejn ikunu jistennew tad-dajjes u l-fizzjali tiegħu. Ma kienx baqa' ħin xi jaħli. Mar mill-ewwel fuq pulizija li ra' qassa barra wieħed mill-bibien kbar tal-palazz. Ma tafx tajd li kif insib il-Parlament u x'hekk joġbok? Il-pulizija der li ma kienx irid jemmen lill-widnejh. Imbagħad iddeċida li dak iż-żagħżugħ ta' quddiemu kien ġej bid-dajsa. Il-Parlament ma tistax tidħol jekk ma jkollokx permess. Wieġbu xoċ-xott u d-lon kien joraħ biex id-dritta u sellem b'ħeffa teatrali lill-raġel sajjar b'nuċċali skur li kien għadu kif niżel minn karozza bix-xufier u f'passejn għadda għal ġol palazz. Jina għandi l-press card. Jina għandi bżon nidħol fil-parlament biex niktab għal-gazzetta tiegħi. Wieġeb Karl bleħen qisu tiela minn taħt l-art. Kif? En ġurnalist? Iva. Allora ma tafx fejn l-parlament? Iva, naf. Naf, naħdem ma x-xefaq jien. U Karl ħareġ il-press card ġdida f'jamanta li kienu tagħu fl-ewwel jum tal-impjieg tiegħu u rielu. Il-pulizija reġa' sellem lil-xi nies li kienu deħlin maġlin, ta' daqqa tajn ħafifa lejn il-press card ta' Karl u għamillu sinjal biex jidħol. Ara, ibqa' diħel fil-bitħa. Sessib taraġġ. Itilgħu u hemm fuq sessib il-messaġġier jilqak. Juriku fejn titmur u fejn titpoġġi. Qallu b'ton imqanżaħ. il-parlament f'dal palazz, jgħid. Karl bejn inħasat u bejn feraħ illi wara kollox kien sab il-post mingħajr wisq tbatija. Daħal mill-ewwel tara t-taraġ kbir u wiesa u spiċċa f'kamra kbira li kienet tagħti għas-sala li fiha jiltaqgħu r-rappreżentanti tal-poplu. Kien diġà qed jinstema' xi ħadd jitkellem. Ħoss monotonu ta' min kien xeba jgħid l-istess kliem u jimxi fuq l-istess proċeduri. Marrera il-press card ta' Karl il-messaġġiera mill-u sinjal biex jibqa' dieħel u b'subajħ il-werrej u rieħ fejn irid ipoġġi bil-qiegħda biex jirrapporta dik is-seduta. Fuq il-bank tal-injam li kien jaf diversi slaten u prinċpijiet barranin ta' sekli oħra, kien hemm diġà tliet ġurnalisti kollegi. Karl araf lil wieħed minnhom u bilġri poġġa fuq siġġu żlugat ħdejh. Bl-eżatt wasal Karl, ikkummenta mill-ewwel ieħor. Inti l-ewwel darba li ġejt hawn f'dan id-dwejjaq mhux l-ewwel darba. Iva, iva wieġeb Karl. Ngħidlek il-verità, qsibtni li sensi fejn? Fejn u xiex? Fejn u l-parlament? Malli sema' hekk il-ġurnalist ieħor infaqa' jitħaq jgħajjet. Seduta kienet bdiet, u għalkemm il-parti tas-sala fejn jinġabru d-deputati kienet lanqas nofsa mimlija, xorta waħda kien hemm min dawwar rasu lejn il-bank tal-ġurnalisti biex jara x'kien ġara. Il-messaġġier Tom Harsakera, ħerqan il-lider qed jagħmel dmiru sewwa mal-speaker, għaddej jitkellem b'ħafna frażijiet bl-Ingliż dwar il-proċeduri ta' dik il-lejla. Fl-istess waqt, ġurnalist ieħor, x'aktarx ftit akbar fl-età u mimli konfidenza ħares lejn Karl u qallu bit-bissima sarkastika. L-ewwel darba, eh? Merħba fil-Kolosseju tal-Gladjaturi sieħbi. Hawnhekk ixteret id-demm innoċenti, jinbnew l-imperi ġodda u jinħattu l-ambizzjonijiet glorjużi. Karl inħasat, bejn id-daħq li kien sar, bejn il-ħars biċċiera tan-nies madwaru u bejn il-kumment pontifikat ta' Godfrey Galia, ħassu jidħol f'qoxortu u jitħasseb x'il-mniel kien ġalu jidħol għal dan ix-xogħol. 50 sekondi jiżda donna l-qija kienet saħnet f'daqqa. Il-kamra issa kienet imtliet sewwa u l-ġurnalisti sħabu nxtieħtu jikdbu b'ċerta ħeffa li jaġbitu. L-Strangers Gallery, il-parti tal-pubbliku fil-parlament, kienet kważi imtliet ukoll. Kulħadd kien attent jisma' x'inhu għaddej. L-ilħna tal-ministri u d-deputati bdew jinbidlu u jitlu x'ulxin. Beda jinstema' t-tiżbit fuq il-bankijiet. L-ajjat kotor sakemm f'salt wieħed bħal bdiet tinżel giljottina ta' kollox biex jinstema' leħen wieħed biss, il-leħen mimli awtorità, il-leħen li jkollok tieqaf biex tisimgħu. Kien hawn illi Karl qabdu l-veru paniku. Waqt li sħabu bdew għaddejjin jikdbu qishom ma' budin f'istat ta' estasi, uħud minnhom anki deħlin u ħerġin jagħmlu telefonata wara l-oħra mill-uniku set tat-telefon illi kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom u kemm itlu fi ħares fil-vojt. La jaf jekk hux sejjer u lanqas jekk hux ġej. Xaq lara għalih. Kien jaf illi ma setax jibqa' mitluf kif kien, il-ħin beda jtir. Sieħbu min ix-xefaq dalwaqt kien se jkun ħdejh biex ikompli r-rapport ta' din is-serata li dieret se tkun mamudija tan-nar għal jom it-tnejn. L-ewwel ma ntebaħ b'din il-kriżi personali ta' Karl kien Godfrey Galia. Karl kien inkwetat wisq biex jagħti kasu. Issa kien qed jitrijat minn ġewwa. Ħass li kien riesaq lejn l-ewwel disfatta kbira tiegħu fix-xogħol li sa ftit minuti qabel kien jaħseb li hu l-ħolma ta' ħajtu. Skużani ta' imma hemm minni ma naf x'inhu jiġri? Ħadd ma qalli x'għandi nistenna? Nispera li la jiġi sieħbi nkunu nistgħu nsibu tarf ta' kollox? Ma nistgħux immorru lura mingħajr l-istorja hawnx. Godfrey għamel ħoss b'fommu biex jurih li fehem il-qagħda li kien jinsab fiha. Reġadar lejn it-teatrin li kien hemm għaddej quddiemhom, ħażet ftit aktar u ftit sekondi wara qam u mar iċempel. Ma damx aktar minn żewġ minuti. L-affarijiet fis-sala issa kienu bdew jaħarqu sewwa. Żewġ deputati sospiżi għaddew bil-qerra minn ħdejhom. Fl-istess ħin instema' t-telefon tal-ġurnalisti iċempel. Mar wieġbu wieħed mill-messaġġiera, is-sostenitur tagħhom fit-tajjeb u l-ħażin. Mal-leqata mar dritt fuq Karl. Ċampellok l-editur, Sir Karl, għallu minn taħt l-insien wara li kien għadda u sellem brasu lejn is-serja ta' Mr. Speaker. Biex jgħidlek, li Freddy inqabad fuq storja li kien qed jaħdem fl-ajruport u għalhekk mhux se jilaħħaq jiġi l-Parlament għalhekk biex tkompli int. Kiku faqqat sajjetta u għaddiet minn ġo s-saqaf ta' dak il-palazz grandjus, Karl kien jinħasat anqas. Il-paniku bidel faxja tal-mewt, li kundannat issa kellu l-ħabel imdawwar monqu. Lara beda jqattar minn moħħu. Id Godfrey waqgħet fuq spaltu tax-xelluk. Tinkwetax ta', tinkwetax Karl.
Ma kif nista' ma ninkwetax jien?
Ma naf qed jiġri hawn ġew u issa r-rapport kollu se jkollu niktbu jien. Se naqbad nikteb. Lanqas biss naf minn fejn se nibdaj u nispiċċa? Waqgħa l-gvern, ma waqgħax il-gvern, il-liġi għaddiet jew ma għaddiex. U għaliex dak iċ-ċabċib mill-pubbliku u t-tisbit fuq il-bankijiet? Għaliex beda jitmasħan dak li hemm fin-nofs, l-speaker dakux?
Għatlek tinkwetax, Karl, issa ngħidlek jien.
Minn hawn Godfrey beda jispjegalu x'kien ġara s'issa fil-Parlament. Beda jgħidlu x'se ta' jiġri jew ma jiġrix. Għal xi xrid joqgħod attent. F'ċerti waqtiet aktar ħawdu mill-li fehmu iżda sal-ħin li seduta finalment ġiet fit-tmiema, Karl kellu idea żgħira ta' kollox. Għalkemm xorta waħda ma kienx jaf minn fejn kien se jibda jew jispiċċa l-kidba tiegħu. Għal darb'oħra Godfrey serraħlu rasu. Ara, mur l-uffiċċju u stennin inċempillek. Tibżax, l-istorja se toħroġa. Min jistaqsik, bladitur ta' billi l-kollox, għajdilhom fuq dan li għatlek, imbagħad ħalli fidi. Karl niżel b'ħeffa t-taraġġ privat li kienu rewħ u jużawh regolarment il-ġurnalisti biex ifittxu jmorru lura l-uffiċċju biex jikdbu r-rapporti tagħhom. Kien għadhom ifxul, kollox kien jiddependi issa fuq Godfrey Gallia. Il-futur tiegħu bħala ġurnalist, il-biċċa paga li kien jagħtiha sħuna sħuna lill-ommu u fuq kollox r-rispett lejh innifsu. Malli daħal fl-uffiċċju, issa ferm iżjed kwiet mill-ħinijiet ta' filgħodu, intasab bil-qiegħda jaħseb. L-editur ta' billejl kien fuq ix-xwiek jistennieh, talbu jgħidlu x'kien ġara eżattament. Stajt ċampilt li waħda ta' biex inkunu nafu x'inhu għaddej u nħejji xi ftit tat-titli? Għallu, mingħajr wisq diplomazija. Jiena kont l-ewwel darba hemm mhux, u biex taxxaqa kelli nibqa' waħdi. Ej viva naf, l-ajruport kien hemm storja tajba. Qabdu l-tnejn daħlu l-armi. Mela, għajdi daqsxejn. Ġara fil-benjina tad-demokrazija. Karl għallu dak li kien sema minn għand Godfrey. L-editur der li fehm mill-ewwel u mar bil-ġri iċempel l-awn u lin iġib il-kummenti u jiddiskuti l-importanza li kellha l-istorja mill-Parlament. Karl, bit-typewriter quddiemu, issa riet jagħmilha ta' birruħu li kien qed jaħseb biex jibda jikteb. L-editur talbu jkun mkoċċis kemm jista' jkun għax it-titli kienu se jkunu kbar u goffi. Beda jtektek introduzzjoni. L-assistenti tal-editur bdew iħarsu lejh, jishom bdew jgħidulu biex ifittex jibda għax l-arloġġ kien għaddej bis-sittin. Karl ipprova ma jħares lejhom u jagħti l-impressjoni li kien qed jikkonċentra fuq ir-rapport tiegħu. Trin trin iċempel it-telefon. U jiġbu wieħed mill-assistenti. Karl? Ej viva wieħed, ma naf kemm jista' jkellmek ta' xi mħabba sew bħalissa, ħanara daqsxejn. Karl beda jagħmilu mossa li riet iva da' żgur riet jieħu dik it-telefonata.
Għaddejtulek, qallu l-assistent, ipprova taħliex ħin tax qed nistennew bħal erbeħ tal-purgatorju aħna.
Hello, kien Godfrey Gallia. Karl,
għandek karta fit-typewriter?
Ej, vandi, ma nibda niżel.
Meta lestu it-tajpja kollox u isek tiegħek tlaqna.
Godfrey, ta' ġurnalist primi li diġa kien, għaddilu minn fuq it-telefon rapport imħejja leh biss. Għamilu ċara li ma kienx l-istess wieħed li kiteb għall-ġurnal tiegħu. Ma l-ispiċċa, għata, isuqat ma kien xejn. Karl lanqas biss fil-ħin jirringrazzjah. Id-demm reġa' lura f'wiċċu. It-tajpja malajr dak li kien kiteb fuq il-karti sofor li kienu jużaw fl-uffiċċju u mill-ewwel taħli l-editur ta' bil-lejl. Dan laqallu fi u lanqas va. Għalih l-akbar urġenza kienet kif se jimla dawk il-paġni li kien għad baqalu vojta. Ċempel l-editur u qallu mingħajr wisq dewmien dwar kif kienu se jippreżentaw l-istorja mill-Parlament. Karl mar fil-latrina komuni tal-uffiċċju, wara li ħeles mit-tensjoni fiżika li kellu mar fuq is-sink rametta li kelta nofsinar, ħobza bizzejtu l-perżut, ħasel wiċċu u parpar jiġri l-barra biex jilħaq l-axħar karozza rejn ir-raħal tiegħu. Riqda jew le, ommu kienet dejjem tkun qed tistennih. Ginger, l-qattusa kienet tkun taf illi wasal qabel kulħadd. Malli kienet tara tieħu posta wara l-bieb tistenna, ommu kienet qum mis-sodda biex malli jasal tagħtih dik ix-xi ħaġa tal-ikel illi kienet ħejjilu. Imbagħad raqgħet raqda twila twila illi bħassoltu Karl kien isibha bitqila wisq biex iqum minnha. Kien jaf għal darba tnejn li laħqet saret iċ-ċajta tal-uffiċċju. Karl, 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 qum Isa, ġibtlek it-tew il-pasta. Ommu kienet taf illi kien sarlu l-ħin għax-xogħol. Jekk jitlef tal-linja kien jeħtieġlu jimxi mixja twila għar-raħal tal-qrib fejn kien hemm it-terminus. Karl, Karl, Isa, qum minn hemm. Karl qam u seħet is-sija u l-mument illi kien kiber. Daħal fid-dinja tax-xogħol u rid jikdem bisnienu biex jibqa' jeżisti fiha. Il-ħolma ta' ħajtu xtaq illi seta' jinsiha. Imqar biex jorqod għal ftit tal-ħin aktar. U dak il-qari wasalna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela minn Hawn id-Dinja fuq Campus FM. Sama nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku li llum kien Carmenu Grek f'isimna tnejn nawguralkom is-saħħa u s-sliema.
Għadkom kemm smajtu?
Minn Hawn id-Dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.